Birleşmiş Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın 4. iyunda gol çeken tiyada kararına göre Türkmenistan'ı öz için alayan 7 yurdun rayatlarına mihman ya da student vizası berilmez. Yöne iş maksatlı ya da Amerikan karındaşları bilen duşma uçin viz almak mümkinçiliği saklanar. Donald Trump 12 yurdun rayatları için Birleşmiş Ştatlara girmeyi qadağan edeyen yerine yetirici buyruğa çarşenbe günü gol çekti ve yeni 7 yurdun yaşayıcılarına çeklendirmelere girdi. Birleşmiş Ştatların Prezidenti ornaştırılan proklamasyasına gol çekmeyi yurdi, daşarı yurtlu terörçülerden korumak maksadı ve hopsuluk hükümleri bilen düşündürdü.
Abbasan'ın daşarı siyaseti, milli hopsuluk ve terörçülüğe karşı maksatları göz önüne tutulandan sonra aşağıdaki 12 yurdun rayiyatlarının Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Respublikası, Ekvatoryal Gvineya, Eritreya, Gayiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen yali yurtların rayiyatlarının girmeğini düğünün qadağan etmek ve çeklendirmek kararına geldim.
Deyip resmi haberde Donald Trump citirleniyar. Bu karar Birleşen Ştatlara göçüp gitmek prosesinin arasında galyan ve dokumentlarına karışan rayatlar üçün tövökkülçülüklü yağdayı dörötti. Hedirik vaxtı Pakistan'da bozkun olup Birleşen Ştatlara emigrasiya etmek mümkinçülüğüne karışan Oğan Ayal Qiyit Hukuklarının aktivisti Fatima Naimi Azatlık Radyosu'nun Oğan Qulluğu bilen sökvetteşlikte Trump'ın kararının özü alay bozkunların umidini puza çıkaryanlığına etti. Birleşmiş Ştatların hükümetinin teyze buyruğu diyen tefirli ol belli sebeplere göre yurtlarından kaçıp giden Afgan rayatlarının umidlerini puza çıkarıyor karar basım getirirler deyip umid ediyorlar.
Umid var asim ki vaziyat şöyle tazir nazar surat bilgire.
Deyip Afganistanlı adam hukuklarını koruyacaktı. Trump sosyal medyada eden çıkışında biz yurdumuza yamanlık isteyen adamların girmeğine ruhsat vermez deyip belledi. Hem ağıl sanıva teyzeden karalıp bilinecekti. Neşeyle de ona başka yurtları hem koşmak ihtimallığının saklanıp kalyanlığına etti. Mundan öň 2017-nji ýylda ilkinji prezidentlik döwründe Donald Trump bir näçe ýurdun raýatlaryna şol sanda Kuba, Çad, İran, Libya, Demirgazyk, Koreýa, Somali, Sudan, Siriýa, Venezuela we Ýemen ýaly ýurtlaryň raýatlaryna Birleşen Ştatlara girmek gadagançylygyny girdipdi. Bu çäre Joe Bidenin prezidentlik döwründe ýatyrylypdy. Demirgazyk, Koreýa we Siriýa Trumpyň täze kararyna görä düzülen doly ýa-da bölüklüğün gadagançylyk sanawlaryna şu tapar girdilmedi. Raýatlaryna Birleşen Ştatlara girmek Bölüklüğün çeklendirilen 7 yurdun sanavına Türkmenistan bilen bilelikte Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo ve Venezuela girer. Bu yurtlardan bolan rayatların Birleşen Ştatları hemişelik turist ya da student vizası bilen gelip bilmecektiğini ıhtalyar. Belletek bu kadagançlık sanavına Merkezi Aziya devletlerinin arasından dine Türkmenistan koşuldu. Birleşen Ştatları girmeyi kadagan edeyen ve çeklendiriyen yerine yetirici buyruk 9. iyunda güce girer. Resmi malumatlara göre Mundan öň berilen vizalar ýatyrylmaz. Çelide Aktamyň resmi habaryna görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda B1 we B2 ýagny tiýahatçylyk we iş wizasy boýunça Birleşen Ştatlarda artykmaç möhletde galanlaryň sany 15.35%, F, M we J ýagny bilim we ilim bilen bagly wizalar boýunça möhletinden artykmaç galanlaryň sany 21.74% bolupdyr. Adatlyk radiosy Birleşen Ştatlaryň wiza meselelerini Önce hünermeni bilen sökvetteş olanda anonimlik şertinde sökvetteş olan bilermen sonkı çeklendirmeler migrasiya maksatlı vizalara tiyafir yetirmez deyip çaklayanlığına etti. Türkmenistan'ın rayetlerinin arasında Birleşen Ştatlara gitmeye islagiler sonkı yıllarda esli arttı. Şeýle Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bije görnüşinde çekilýän green card almagy isleklär ýokurlandy. Birleşen Ştatlar öňki ýyllar bilen deňeşdirilende has köp türkmen raýatyna öz çäginde hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny hödürläp başlady. Bu urda el ýeterli statistiki sanlary görä 2016-njy we 2023-njy ýyllaryň aralygynda green card almak mümkinçiligine eýe bolan türkmenistanlaryň sany 14 esli töwereği ýokurlanypdyr. 25-nji ýylyň may aýynda eglan edilen bijeleriň netijelerine görä şu ýyl 2000 çemesi türkmenistanly green card utupdyr. Birleşen Ştatlar tarapından tutuş merkezi Aziya sevitine 15 000 çemesi green card bölünüp beriliptir. Şolardan 2010 sanısı Türkmenistan'ın rayetlerine Donald Trump'ın 4. iyunda geriden tezi çeklendirmelerinin Birleşen Ştatlarda kanuni esasda hemişelik yaşayış ruhsatını almağı mümkinçilik beren green card bijelerinin sonkı yengicilerine nehili tesir yetirecektiği dolu anık del. Trump'ın administrasiyasının en çeme yurtu önce viza qadağançılığını ve çeklendirmeleri gerizmek planları barada şu ýylyň mart aýynda habar berilipdi. Şonda zatlyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlaryň bu mesele ünferensine diýenligini, hususan da Birleşen Ştatlarda emlägi bolan türkmen raýatlarynyň aktamyň girizjek wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýanlygyny habar beripdi.
Trumpyň bu karary adaty türkmenistanlylara kän bir täsir etmez. Biziň halkymyz köplenç türk ýa-da slavyan dilli ýurtlara ýahata gitmegi, sol ýerlerden iş gözlemegi ya da okuw okumagy taýlawalýarlar. Ýöne hökümet emeldarlary, pullu adamlar, biznesmenler tiýahat çäklendirmelerinden ziýan çekerler.
Dip Azatlyk radiosynyň türkmenistanly çeşme aýtdy. Birleşen Ştatlarda gozgalmaýan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ya da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne mundan öň Azatlyk radiosy Türkmen News neşriniň derine maglumatlaryna salgylanyp, Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky elçisi Meret Orazowyň bu ýurtda bahasy millionlarça dollara barabar bolan gozgalmaýan emlege eýe bolanlygyny habar berdi. Şeýle-de mart aýynda 2000 türkmenistanlynyň Birleşen Ştatlarda gaçyp atylga durumy boýunça suw diňlenşigine garaşýanlygy habar berilipdi. Bu san Birleşen Ştatlarda gaçyp atylga ýüz tutmalary boýunça suw diňlenşiklerine esaban edýän transaksiýa ýazgylarynyň teljeriş merkeziniň maglumatynda görkezilipdi. Birleşen Ştatlarda yaşayan ve şol yurda göçüp baryan türkmenistanlaryň sanynyň köpelenligini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Birleşen Ştatlarda türkmen diasporalary barada maglumatlar köpelýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň iladynyň ýurtdaky ykdysady çökkünlük we häkimetleriň gysyşy sebäpli daşary ýurtlara migrasiýasynyň akymynyň güýçlenen döwrüne gabat geldi. Ýurtdaky problemalary we iladynyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýanlygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar. Resmi bolmadyk dürli çäklendirmeleri girdiýär. Şol sanda daşary ýurtlarda işleýän we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündürilmezden ýygdyrly uçurlardan düşürilýär. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň hödürleýän Green Card bijesini utan türkmenistanlylar Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soragy çekilýär.